dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U 10 sati u Sava Mali protest zbog rušenja poslednje kuće u zoni Beograda na vodi. Policija još nije pronašla naoruženog muškarca koji se sinoć sakrio u zgradu u Novom Beogradu. Mađarska gradi još jednu ogradu zbog migranata. 9 osoba poginulo u bombaškom napadu u Turskoj. Novi zemljotres u Amatriče u proglašenom vanredno stanje u ugroženim regionima u Italiji. Danas u Srbiji sunčano do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da li je tokom posete predsjednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva Srbiji kultura još jednom iskorišćena u političke svrhe. Pisac Vladimir Arsenijević.
To onaj seljački rezon. A daj mu spomenik, pa onda ako mi uslovno dovolimo te automobile, fantastično.
I da li ima subverzije u kulturi na prostoru bivše Jugoslavije? Pisac Marko Tomaš.
Neki ljudi pokušavaju da podvale neki eskapizam pod subverziju obzirom na vrijeme u kojem živimo. Ja, bez obzira koliko to vulgariziralo umjetnost, kao jedini subverzini tim vidim direktan politički govor u okviru nekakve umjetnosti.
Ostani ste uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani će danas u 10 sati u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd protestovati protiv prinudnog iseljavanja porodice Timotijević iz njihove kuće u Beogradskoj četvrti Savamala, koju vlasti nameravaju da poruše zbog nastavka izgradnje projekta Beograd na vodi. Tamo je naš Ognjen Zorić koji će nam reći kakva je situacija na licu mesta.
Zorane, dobro jutro. Ovde u Savamali ispred kuće porodice Timotijević, što je, treba naglasiti, posljednja kuća koja je ostala ovde i čije rušenje je predviđeno za danas u 11 sati zbog projekta Beograd na vodi. Tu je nekoliko desetak članova aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Za sada nemam mnogo ljudi oko kuće. Povremeno policija patrolna kolima prođu, obilaze, gledaju šta se dešava. Evo upravo sada ponovo prolazi automobil policije, ali nisu za sad stigli niti bageri, niti veće jedinice policije, niti se okupio nešto veći broj građana. Ali treba napomenuti da je rušenje najavljeno za 11 časova, a protest za 10.
Hvala Ognjene. Ako bude nekih novih informacija, čućemo se pred kraj emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa vestima. Beogradska policija i dalje traga za naoružanim muškarcem koji je nakon pucnjave se sakrio u ulici Jurija Gagarina 241 u Novom Beogradu. Rečeno je jutros novinskim agencijama u MUP-u Srbije. Naoružani muškarac za kojim se traga sinoć nešto posle 20 sati počeo je da puca nasumično iz crnog automobila marke BMW i udara u druga vozila u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Mađarska planira da izgradi još jednu ogradu na svojoj južnoj granici sa Srbijom kako bi sprečila ulazak migranata, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. On je rekao da će nova ograda koja će biti izgrađena pored postojeće ojačati odbranu kako bi se sprečio eventualni priliv na stotine hiljada ljudi ukoliko se turska politika prema migrantskom pitanju promeni. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozdravila je poziv hrvatskih veterana na smirivanje napetosti sa Srbijom i rekla da se još nije čula sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali da će sa njim razgovarati kada bude imala priliku, prenosi agencija HINA. Neprihvatljivo je što se ignorišu napadi na srpske povratnike na Kosovu, izjavio je Vitalij Čurkin, ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama, na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj situaciji na Kosovu. Kosovo je među tri teritorije sa kojih se regrutuje najveći broj boraca organizacije Islamska država, rekao je Čurkin. Vesti sveta. Najmanje 9 osoba jutros je poginulo, a 64 ranjeno u eksploziji automobila bombe na čijoj meti se našlo sedište policije u mestu Džizre na jugoistoku Turske. Turska državna agencija Anadolije izveštava da su za napad odgovorni pripadnici Radničke partije Kurdistana. U centralnim delovima Italije rano jutros je registrovan novi snažan potres u mestu Amatrice koji je već teško oštećen u zemljotresu od pre dva dana. Najnoviji zemljotres bio je između 4,7 i 4,8 stepeni Richterove skale. Tom potresu koji je registrovan nešto pre 6:30 prethodilo je na desetine slabijih potresa tokom noći. Italija je proglasila vanredno stanje u regijama najviše pogođenim zemljotresom koji se dogodio u noći između utorka i srede. Premijer Italije Matteo Renzi rekao je da će biti izdvojeno 50 miliona evra za obnovu. U snažnom zemljotresu koji je u sredu pogodio centralne delove Italije poginulo je 267 ljudi, a skoro 400 je povređeno. Neidentifikovani napadač ubio iz vatrenog oružja najmanje 6 lokalnih policajaca u jugozapadnom Pakistanu u blizini granice sa Iranom, saopštila je pakistanska policija koja veruje da je počinilac iz redova separatističke grupe u Beludžistanu. Ilegalni rudari oteli su i na smrt pretukli zamenika ministra unutrašnjih poslova Bolivije dok je putovao u oblast Panduro kako bi se posredovalo u rešavanju sukoba oko primjene zakona o rudarstvu, saopštili su bolivijski zvaničnici. Više od 20 osoba je poginulo, 17 povređeno kada je autobus sleteo sa puta u Nepalu i upao u reku Trišuli 120 km od Katmandua, saopštila je nepalska policija. Na sudu u Sjedinjenim američkim državama osuđen je Rus Roman Seleznjov za hakovanje sistema američkih preduzeća i krađu informacija sa kreditnih kartica, pomoću kojih su ukradeni milioni dolara. Federalno tužilaštvo nazvalo ga je liderom na tržištu ukradenih brojeva kreditnih kartica. Kazna će biti izrečena 2. decembra, a mogao bi da dobije do 34 godine zatvora. Potpredsjednik južnokorejske Lotte grupe Lee In-won nađen je mrtav u jeku policijske istrage o njegovoj navodnoj umešanosti u korupciju, saopštila je ta kompanija. Južnokorejsko tužilaštvo pokrenulo je protiv Lotte grupe istragu zbog pronevere tajnih fondova i utaje poreza, zbog čega je kompanija u junu morala da odustane od planiranog otvaranja hotela, što bi moglo da dovede do gubitka od 5,1 milijarde dolara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o Srbiji između Evrope i Azije. Iako državni vrh često ponavlja da je ulazak u Evropsku uniju apsolutni prioritet, u sprovođenju spoljne politike kao da se održava isto rastojanje između Evropske unije i Evroazijskog ekonomskog saveza. Kako ćete čuti u temi Branke Trivić, posljednja epizoda te ekvilibristike je posjeta predsjednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva Srbiji. Beograd je tokom njegove posjete dobio i spomenik kazaškom pesniku Džumbulu Žabajevu, čije delo u Srbiji potpuno nepoznato, pa se čini da je tako kultura još jednom iskorišćena u političke svrhe.
Ako se iza ovog spomeničkog zbližavanja krije očekivana srpska korist od bescarinskog izvoza Fiatovih automobila na evroazijski teren, za šta podršku treba da daje i Kazahstan, ostavimo sada po strani to što je Nazarbajev za ruske medije rekao da ne misli da će srpska automobilska industrija biti ozbiljno konkurentna u njegovoj zemlji, pri čemu je potpuno u pravu jer zašto bi neko tamo kupovao Fiat za 15.000 evra kad može da kupi tri put jeftiniji domaći ili ruski auto. Višak vrednosne i kulturne neautentičnosti je izražen kroz postavljanje spomenika pesniku koga u Srbiji niko ne poznaje i za kojim ovde nikada nije vladala poetska glad, gotovo da je nepodnošljiv. Uzgred, oko Žabajeva postoji i snažna kontroverza. Iako poznat kao usmeni narodnik pesnik, on je slavu stekao u vreme Staljinove vlasti i čistki 30. Godina prošlog veka. Kolega Bokaš Galim iz kazahstanskog servisa Radija Slobodna Evropa podseća.
The Communist Party tried to represent him as a very pro-Soviet poet.
U sovjetsko vreme, komunistička partija ga je propagirala kao snažnog prosovjetskog pesnika. Uprkos tome što je poznat kao pesnik koji je pisao o siromašnom čoveku svog naroda i kolonizaciji kazahstanske stepe, u sovjetskom periodu mu se pripisuju pesme u slavu Staljina i drugih sovjetskih funkcionera koji su sprovodili čistke. S obzirom da je bio nepismen, sovjetska vlast mu je, podseća Galim, dodelila asistente i prevodioce, a neki književni kritičari smatraju da su oni zapravo autori tih oda sovjetskim čelnicima. Bilo kako bilo, nijedno delo Žabajeva nije prevedeno na srpski jezik jer nije bilo ni književne potražnje za njim, mada ima tvrdnji da je zarad spomenika nešto na brzinu prevedeno, pa se postavlja pitanje zašto je njegov spomenik stigao u Srbiju i, što je još važnije, zašto su kulturna razmena i spomenička kultura ovde moneta za potkusurivanje dnevne politike. U osvrtu na ovaj bizarni spomenički performans, pisac Vladimir Arsenijević rezignirano konstatuje da su lokalni vlastodržci Srbiju ćutke definisali kao jednu komediju od zemlje koja je zasnovana na trange-frange principu, dakle jako neozbiljnom ophođenju prema svemu.
I onda je tu onaj seljački rezon, a dajmo spomenik, pa onda ako mi uslovno da uvalimo te automobile, fantastično. Naravno, to je jedna politika koja je prosto posprdna, ona je glupa, njeni rezultati su vidljivi kao glupi.
O kulturi tu nema ni reči, reči jedino o zloupotrebi kulture, kaže Arsenijević.
Tu je kultura uključena u jako poseban tesnac u kome ona zapravo u glavama tih ljudi koje rukovode politikom i ekonomijom ove zemlje uopšte nije bitna i jedino može da služi kao neka vrsta monete za potkusurivanje. Pa sad njima je smešno da je nekom bitan neki pesnik i da hoće da ga instaliraju u nekoj zemlji gde njegove pesme čak nisu ni prevođene, ali im se to ne čini kao nekakav veliki ustupak. Je, šta koga briga i za pesnike, a i za spomenike, jel? Svi spomenici koji su mi u zadnje vreme dobili su bili ustupci nekakvim političkim dilovima. I onaj siroti Nikolaj Romanov i onaj Nataš Majdanov Alijev, a evo dakle sad imamo i kazahstanskog pesnika. Ono što uviđam kao jedan kvalitet u svemu tome jeste jedan izraziti kemp. Mi ćemo u jednom trenutku moći da počnemo da se svemu tome slatko smeje.
Niko od političara koji učestvuju u ovakvoj upotrebi znamenja ne razmišlja ozbiljno o spomenicima kao nečemu što iskazuje vrednosni sistem jednog društva, komentariše za Radio Slobodna Evropa i Dušan Spasojević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka i podseća.
Mi smo podigli spomenik azerbejdžanskom diktatoru i za to smo dobili renoviranje centralnog Beogradskog parka. Dakle, to je prosto jedna vrlo čudna razmjena. U Novom Sadu imate spomenik azerbejdžanskom kompozitoru za koga također niko nije čuo, verovatno van Azerbejdžana. Dakle, reč je politici koja naprosto proizvodi konfuziju, ali ja duboko verujem da političare koji donose te odluke zapravo baš i nije briga za tu konfuziju koju će praviti, niti veruju da spomenici i kulturna politika treba da promoviše neke vrednosti. Na kraju krajeva da smo to mislili, zar bi podigli spomenik ruskom caru pored Narodne skupštine?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A koliko je kultura na prostoru bivše Jugoslavije subverzivna? Da li se autorke i autori usuđuju da kroz različite umjetničke forme ne samo preispituju, već i podrivaju političke i kulturne matrice? Šta su provokativne teme i je li svaka subverzija relevantna? Odgovore na ova pitanja pokušao je da dobije Dušan Komarčević.
Beogradski pisac Tomislav Marković nije bio iznenađen autizmom koji su književni krugovi u Srbiji ispoljili prema njegovoj aktuelnoj knjizi Čovek zeva posle rata. Ništa čudno s obzirom na to da se u ovoj pesničkoj zbirci autor na lucidan način bavi kulturom poricanja ratne prošlosti u Srbiji, ali i ulogom književnosti u baštinjenju nacionalizma. O tome svedoči odlomak iz pesme Udruženi pesnički poduhvat.
Turcizme nastanjene u urbanoj poeziji treba granatirati dok se ne raspadnu na slova, na krhotine grafema, dok od njih ne ostanu ni znaci interpunkcije, pogotovo pretvorni zarez koji nas zloseća na polumesec.
Nakon ratova u koje je Srbija bila uključena posljednje decenije 20. veka, ratni zločini i odgovornost političke i kulturne elite postali su tabu tema od koje ovdašnji književnici, osim tek nekolicine, zaziru.
Dakle, to je jedno stanje u kojem recimo lirski pesnici koji su jako osjetljivi na svaki nežni titraj što spolja što iznutra, s druge strane jednostavno ne primećuju 100.000 leševa koji im stoje u dvorištu. Tako da sam ja mislio da je ta situacija prilično potentna u nekom pesničkom smislu.
Kaže Tomislav Marković, nezainteresovanost umetnika da čačkaju društveno-političke teme primećuje i mostarski pisac Marko Tomaš, koji je do sada objavio 10 pesničkih zbirki, a njegovo pismo Venjački među čitaocima zemalja XU već ima status klasika.
Nije ovo Venja, da prostiš, Rusija, ovo je Bosna i Hercegovina, zemlja neodlučnih i poraženih, ovdje postoji gomila balegastih alibija da ne poduzmeš baš ništa, nijedan rat nikad nije završio, samo je odgođen za drugu priliku, a došlo je, samom kraju je došlo, o duši se radi, ocrnilo ispod noktiju.
Brojni pesnici izbjegavaju da se kroz svoje pisanje, ali i u javnim nastupima, dovode u vezu sa bilo kakvim političkim stavovima, međutim Marko Tomaš od toga ne beži.
Neki ljudi pokušavaju da podvale neki eskapizam pod subverziju obzirom na vrijeme u kojem živimo. Ja, bez obzira koliko to vulgariziralo umjetnost, kao jedini suverenitet, vidim direktan politički govor u okviru nekakve umjetnosti.
Za Borku Pavićević, dramaturškinju i direktorku Centra za kulturnu dekontaminaciju, subverzivnost se iz umjetničke sfere preliva i na ulice, poput protesta u Skoplju, Zagrebu i Beogradu. Subverzija je danas zasnovana na zajedništvu, konstatuje naša sagovornica.
Na šta je najveća subverzija protiv svih zvaničnih politika, najvredniji kulturni čin, je zagrljaj dvojice trenera hrvatskog i srpskog posle utakmice na olimpijadi. To je ono što je za mene danas subverzija.
Odgovor na pitanje zbog čega umetnici beže od provokativnih tema možda ćemo dobiti ako se prisjetimo slučaja pozorišnog reditelja Olivera Frljića. Frljić je svojom predstavom Aleksandra Zec, koja kroz priču o ubijenoj devojčici srpske nacionalnosti preispituje ratnu prošlost Hrvatske, navukao na sebe gnev desničara u toj zemlji. Sa hajkom desničara u Srbiji se svojevremeno zbog svoje poezije suočio i Tomislav Marković, baš kao i kosovski pesnik Arben Idrizi, koji se usudio da kritikuje albanske patriote. Uzrok za bežanje od subverzije Marko Tomaš pak vidi u politici.
Ono što radimo, to je ono kao da umjetnost bi možda trebalo tržište regulirati. Kao pa ajmo dati ljudima ono što oni žele. Bez stvarne svijesti o emancipacijskom potencijalu umjetnosti. To je upravo ono što nedostaje današnjim politikama koje se vode. One nemaju nikakav emancipacijski karakter.
Iako je umjetničko preispitivanje bolnih tačaka u Srbiji još uvijek na nivou incidenta, Tomislav Marković kaže da se u posljednjih nekoliko godina pojavilo nekoliko novih glasova. On međutim napominje da nije zanemarljiva estetska relevantnost umjetničkog učinka ili jednostavnije, nije dovoljno samo odabrati provokativnu temu.
Bavili su ljudi u raznim vidovima umjetnosti, raznim temama, pa i ovim škakljivima, je bilo tu dosta bofla sa svih strana, tako da je to isto problem. Ta nacionalistička agresija je dovela do opšteg urušavanja društva i svih mogućih kriterijuma i svake oblasti društva. Tako da mi smo došli maltene u situaciju da je svaka dobro napisana rečenica subverzivna, da je sve što nije glupo subverzivno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 10 sati u Sava Mali protest zbog rušenja posljednje kuće u zoni Beograda na vodi. Policija još nije pronašla naoružanog muškarca koji se sinoć sakrio u zgradu u Novom Beogradu. Mađarska gradi još jednu ogradu zbog migranata. 9 osoba poginulo u bombaškom napadu u Turskoj. Novi zemljotres u Amatriče u proglašeno vanredno stanje u ugroženim regionima u Italiji. Danas u Srbiji sunčano do 30 stepeni. U nastavku ćete čuti kako se u Čačku još ne smiruju strasti nakon konkursa za finansiranje medijskih projekata. Tamo ratuju internet portali Ozon Press i Glas Zapadne Srbije, a glavno pitanje je kome idu pare.
Onima, bogami koji su visoko kotirani u tim novinarskim udruženjima.
Pa naravno da dobijaju zato što su se edukovali kako se pišu projekti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Veliki broj sela u Užičkom kraju ovih dana odsečeni od sveta. Bujične vode odnele su prilazne puteve. Lokalne samouprave nemaju više novca za njihovu popravku jer je sanacija urađena i 3 ili 4 puta do sada samo tokom ove godine. Čeka se obećana pomoć države, a ne zna se kada će stići. Kako javlja Novka Ilić, meštani se pitaju zar se ovako živi u 21. veku.
Bujične vode izazvale su ogromne štete na regionalnim, lokalnim i nekategorisanim putevima u Užičkom kraju. Neka sela, zaseoci i domaćinstva su danima odsečena od sveta i to je sada najveći problem ovih sredina. Najteže je u Bajnobaštanskoj opštini gdje je i magistralni put bio klizištem presečen. Prilazne puteve selima Dub, Gvozdac, Sjerač odnela je voda. Meštani su očajni, ne mogu do kuća, do njiva. Traže od ministarke lokalne samouprave Ane Brnabić da im pomogne.
Tu dok imala asfalta kući sam teške osjećaje.
Jednostavno ne mogu da izađem s kolima. 21. veke, ljudi. Pričamo samo o putu i samo o struji. Sve drugo ćemo mi kao seljani akcijama. Mi smo se opismenili. Mi ćemo uraditi, dograditi. To je prvo što tražimo. Stvar, da. Da možemo da posadimo, da zasijemo, da doprinesemo, da se prehranimo.
Da živimo od toga, naravno. Ne prehraniti, živeti od toga.
Počeli smo puno urođeno, nezgodni kraj.
Mi sa našim traktorima i testerama i sve mi to održavamo.
A kada je vidjela situaciju na terenu, ministarka ih je razumela.
Kraj koji doprinosi privredi Srbije sa malinama, kupinama, borovnicama, imaju ribnjake. Ono što je važno je da im se omogući da nesmetano žive ovdje, da rade ovdje, da dopreme svoje proizvode dalje. Meni je bilo važno da ja dođem.
I ko zna koji put ove godine stradaju lokalni putevi, kaže predsjednik Bajnobaštanske opštine Radomir Filipović, čekajući pomoć države.
Svaka kiša ovog tipa od 20 do 30 miliona za lokalnu samoupravu kao što je opština Bajna Bašta zaista neizdrživo. Naša muka je kada završimo ovu sanaciju i pored toga što smo ovdje izgradili 5 ili 6 kuća 2014. imamo problem kako da ti ljudi ostanu ovdje. U problemu smo. Opština će morati za koji dan da uradi drugi rebalans ove godine da bi isplatili ovo do sada što smo sanirali, da stanemo na noge, a moramo raščišćavanje tih vodenih tokova kojih imamo 288 km na našoj teritoriji.
Slična situacija je i u užičkim selima, posebno Karanu, Ribaševini, Lunovom selu, selima poznatim po uzgoju kvalitetnog povrća. Dragan Kljajić iz mesne zajednice Ribaševina.
Voda je odnijela puteve, to nam je najosnovnije da ljudi imaju prilaz kući, da bi uzbjedili ljudima da imaju prilaz za centru.
Povrtari kojima su bujice nanele veliku štetu pitaju se šta će biti dalje, ko će nadoknaditi.
Što je gore potok provalio na vrh brda, no nije očišćen bio i prošle vuda i kroz dvorište i malino je pokidalo, polomilo je sve. U dvorište mi ušlo u štalu, u podrum, u šupu, krave sam bio izveo napolje. Pa nemam šta da kažem, do toga se nije moglo spasiti.
Potok nije mogao da primi toliku vodu i sve je se razišlo po cijeloj njivi. Pa šteta je velika, sad ko, to bi neko trebao da procijeni koliko je. To je bio krompir, kupus. 4 plastenika je odnijelo.
Oko 30 putnih pravaca je oštećeno i iz Direkcije za izgradnju grada Užica odgovaraju najvažnije je to sanirati i očistiti potoke, zaštititi se od novih bujica. Direktor Nikola Maksimović.
Krenuli smo i sa raščišćavanjem i čišćenjem propusta koje su izazvale bujice, koje su nanete štete samim domaćinstvima i građanima.
I u Kosjeričkom kraju veliki broj zaselaka je još uvijek odsečen od sveta. Lokalna samouprava nema više sredstava za popravku puteva i ovdje čekaju pomoć države. A kada će stići, niko ne zna. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u Čačku još se ne smiruju strasti nakon rezultata konkursa za sufinansiranje medijskih projekata, jer je došlo do pravog malog rata na mikroplanu koji se ogleda kroz direktnu konfrontaciju dva uticajna čačanska internet portala, Ozon Presa sa jedne i Glasa Zapadne Srbije sa druge strane. Prvi medij dobio je novac na konkursu, a drugi je nezadovoljan što se njihovi projekti godinama ignorišu. Vladimir Nikitović.
Vlasnik produkcije Glas Zapadne Srbije, Gvozden Nikolić, ističe da je projektno finansiranje medija nastalo kao ideja da se medijskim kućama u Srbiji državnim novcem pomogne da prežive teška vremena. Međutim, to se, kako tvrdi, isključivo pretvorilo u pomoć pojedincima.
I to onima, bogami, koji su visoko kotirani u tim novinarskim udruženjima. Po nekoj procjeni, radi se oko 40 ljudi, i koji na neki način se međusobno lično poznaju i formiraju komisije. Na taj način mnogi mediji su drastično oštećeni.
Stojan Marković iz Ozon Presa kaže da su glas protiv rezultata konkursa digli mediji koji su ranije praktikovali privatne dogovore sa lokalnim političkim moćnicima kada nije postojao institut javnog konkursa, već se, kako tvrdi, dogovaralo po sistemu burazerske ekonomije. Marković ne vidi ništa čudno u tome što na konkursima novac uglavnom dobijaju isti mediji.
Pa naravno da dobijaju zato što su se edukovali kako se pišu projekti, zato što su godinama iza sebe izgradili profesionalnu referencu da te projekte koji pišu realizuju, opravdano troše sredstva, umeju da opravdaju ta sredstva.
S druge strane, Nikolić smatra da postoje brojne anomalije u konkursnom postupku, pa kaže da ima slučajeva da je jedno glasilo dobilo novac za dva projekta, kao i da pojedini mediji, koji, kako ističe, praktično ne postoje, uzimaju milionske iznose, dok drugi godinama ne dobijaju ni dinara. On je posebno oštar u odnosu na kolegu Stojana Markovića.
Ja lično sumnjam da se radi tu i o trgovini donekle uticajem, da on odlično poznaje tih 40-50 ljudi gore koji rade na formiranju komisije.
Marković mu nije ostao dužan.
Postoje podaci i ovih dana će se to i obelodaniti koliko je sredstava od osnivanja svog preduzeća do sada Gvozden Nikolić dobio po raznim osnovama od, iz lokalnih ili republičkog budžeta, a vezano za javno informisanje koji želi da se bavi. Dakle, tu su u pitanju više milijonski iznosi. Ovde nije u pitanju ni iskustvo, niti u pitanju, kako bih rekao, neka moralno-politička podobnost. Ovde se odlučuje o tome da li imate dobar projekat ili nemate, da li je tema vašeg projekta zadovoljavajuća.
Nikolić, s druge strane, najavljuje da će grupacija Mediji Zapadne Srbije tražiti reviziju konkursa.
Da vidimo koliko su oni ostvarili, primenljivi ili se samo radi o frazama i floskulama. Znači, ja nemam ništa protiv ni protiv ni društva zaštite životinja, ni protiv LGBT populacije, ali imam protiv da neko zaboravi 20.000 ljudi po brdima koji žive u bedi, koji, kojima je najbliža prodavnica na 10 km i tako dalje, za koje smo mi konkurisali. I tražili da se njihov položaj popravi.
Vlasnik Glasa Zapadne Srbije predlaže i da se novac od medijskih konkursa preusmeri na drugačiji način.
Više vajde od ovih projekata bi Ministarstvo kulture postiglo da je posadilo 2 hektara šljiva i da narodu to podeli na, u narodnim kuhinjama.
Ovakve stavove Marković je nazvao vulgarnom banalizacijom procesa javnog konkursa i nepoznavanjem značaja javnog informisanja. On ne vidi razlog za reviziju ili poništavanje konkursa. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U 10 sati u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd, kako smo javili na početku ove emisije, počinje protest protiv prinudnog iseljavanja porodice Timotijević iz njihove kuće u Beogradskoj četvrti Savamala, koju vlasti nameravaju da poruši zbog nastavka izgradnje projekta Beograd na vodi. Tamo je naš Ognjen Zorić koji će nam reći šta se sada dešava na licu mesta.
Zorana, razlika u odnosu na prethodno pola sata kada smo se čuli je da je sada ovde veći broj ljudi, ali i da policija češće obilazi iz patrolnih kola i gleda šta se dešava. Samo iseljenje najavljeno je za 11 sati, dakle za jedno sat vremena. Građani i aktivisti inicijative Ne davimo Beograd se okupljaju. Dvorište porodice Timotijević, u dvorištu porodice Timotijević je sve više ljudi. A ja sam sa Markom Aksentijevićem iz inicijative Ne davimo Beograd, koja je i pozvala građane da se okupe i stanu u odbranu porodice Timotijević. Dakle, poslednje porodice zapravo koja je ovde ostala, 277 ih je raseljeno u ovih prethodnih par meseci. Marko, šta je bio motiv da pozovete građane da dođu i da stanu u zaštitu kuće porodice Timotijević?
Pa dakle, mi već to pratimo, raseljavanje ljudi na ovom području još od počela, dakle, sama eksproprijacija zemljišta. I dakle, ono što je od početka bilo jasno jeste jedan, dakle, to nepravedan tretman koji su ti ljudi doživljavali. Dakle, oni njima su nuđeni stanovi u kratak zakup i to dok im se ne reše slučajevi, a poznato je da kad jednom se slučaj, dakle to, kad se kuća sruši, ovaj, i slučaja nema. I u tom smislu on, porodica Timotijević, je posljednja zato što je ostala da istrajava u tome da ne želi da pređe u taj, dakle, polupravni status dok se sam slučaj ne reši. I dakle, mi naravno, dakle, smo došli da njih podržimo, jer dakle, od samog početka celog Beograda na vodi, mislim, projekta Beograd na vodi, mi ukazujemo na sve nepravde koje se u sklopu njega dešavaju i gdje, dakle, uvijek, dakle, mali čovjek pati. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj, dakle, to pravosudni sistem ne može da reši ko je rušio, on nije pokrene tužbu, dakle, ko je rušio u izbornoj noći sa teškom mehanizacijom dok policija nije odgovarala, a očekuje se od, dakle, ljudi da veruju da će pravosudni sistem funkcionisati ovaj nakon što im se sruši kuća.
Marko, hvala. Sa mnom je, dakle, bio Marko Aksentijević iz inicijative Ne davimo Beograd. Ponovit ću još jednom. Za 11 sati predviđeno je iseljavanje poslednje porodice koja je ostala ovde na području na kom je planirana izgradnja projekta Beograd na vodi, a od jutro se okupljaju aktivisti inicijative Ne davimo Beograd i građani koji su dolaze ovdje sa namjerom da se tome suprotstave. Zorane?
Hvala Ognjene, bio to naš Ognjen Zorić. Sa više informacija javit ćemo se u emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 10 sati u Savamali protest zbog rušenja posljednje kuće u zoni Beograda na vodi. Policija još nije pronašla naoružanog muškarca koji se sinoć sakrio u zgradu u Novom Beogradu. Mađarska gradi još jednu ogradu zbog migranata. 9 osoba poginulo u bombaškom napadu u Turskoj. Novi zemljotres u Amatriče u proglašenom vanrednom stanju u ugroženim regionima u Italiji. Danas u Srbiji sunčano do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.